Visitamos esta mañá a ferraxería Comasa Comercial en Maniños, no seu novo emprazamento na Estrada da Palma. Acompáñame Jorge Permuí, un dos propietarios do establecemento. Moi bo día.
Bos días, bos días.
Primeiro de nada, canto tempo levades nas novas instalacións?
Pois en torno a un mes. En torno a un mes levamos, sí.
E por que foi o cambio?
Porque o outro local se nos quedaba pequenos. Entonces decidimos, vimos esta oportunidade e decidimos hacer o cambio.
Contanos, como é o novo establecemento?
Pois o novo establecemento con relación ao anterior, pois é eso, simplemente pois temos unha zona un pouco máis de autoservicio, sempre autoservicio atendido, intentamos non perder esa esencia, pero basicamente é máis grande e con toda a mercancía á vista.
Canta superficie ocupades?
Pois ahora mismo o local completo son 2.500 metros, pero a zona de venta son 500.
E o resto de almacén logo?
O resto de almacén é unha parte que está completamente vacía, porque, bueno, en previsión ao que poida vir.
Que tal acollida está tendo por parte dos clientes?
Moi boa, porque si para nós o local é moi bon, a ubicación é excelente. O sea, está ahora mismo en Maniños, todos os negocios de Maniños prácticamente están todos nestos 500 metros. O sea, a verdade que moi ben, moi ben, moi ben.
Contanos que tipo de mercadoría te desea, hai algunha innovación respecto ao anterior emplazamento?
Pois, basicamente, temos o mismo que tiñamos, o único que de todas as líneas de produto aumentamos algo. Aumentamos algo en pintura, aumentamos algo en fontanería, trouxemos menaje, que non tiñamos nada, iso sí que é 100% novo, trouxemos vestuario laboral, tal, que prácticamente non tiñamos nada, entonces eso sí que pode contarse como novo, pero todo o demais foi solamente ampliación de líneas, eso. En cordelería máis, en pintura máis, todo aumentamos un poquinho.
E sobre todo, todo máis á vista, non?
E sobre todo, punto primeiro, máis importante, todo máis á vista, sí. Eso é o para nós o fundamental.
E que horario ustedes de atención ao público?
Pois temos de 9:30 e de 4:08.
Hai algunha orientación nova que lle queirades dar ao negocio, aparte de ou aproveitando este cambio de local?
Alguna idea temos, o que pasa é que estamos nun momento complicado porque ainda estamos co cambio, toda a mercancía que se trouxe de outro local para este está sendo complicada a ubicación, complicado, pero bueno, alguna idea temos.
Que non se pode adiantar por
que
o momento.
Que guardamos para nós de momento, efectivamente.
quería che preguntar tamén, canto tempo leva funcionando este negocio?
Pois este negocio, meu pai abreno no ano 82, aí xa fixo 40 anos.
Como evolucionou desde aquela?
Meu pai ao principio cando montou foi unha, máis que como ferretería, se montou como un negocio pois un pouco de rehabilitación de viviendas, obras en viviendas particulares sobre todo, pero que ao pouco tempo se deu conta de que facía falta unha ferretería pola zona, entonces decidiu ir cada vez aumentando máis e así foi o inicio, eso xa hai 40 anos.
Vos sodes a segunda xeración, por tanto, do negocio. Teu pai coñece as novas instalacións, que opina do traslado?
Meu pai está encantado. Sí que é verdad que ten certa pena polo local bello, no? Pero bueno, entende que isto ten que ser, está encantado.
Ven moito por aquí?
Prácticamente todos os días pasa, se non pola mañá, pola tarde, ou se non pola mañá e pola tarde, sí, normalmente sí, todos os días.
E davos algún consello?
Bueno, que sigamos como sempre. O único consello que nos pode dar foi o que del aprendimos, que continuemos, entonces é o que estamos facendo.
Cal é o tipo de o perfil así de cliente? Veñen máis homes, mulleres, xente de Maniños, xente de fora tamén?
Entre homes e mulleres, eso pegou un cambio grandísimo ahora con esta nova ubicación. Si antes estábamos no, non sei, 95% homes, 5% mulleres, ahora estamos igual un 60-40%. Fácil. Muitísimas máis mulleres, moito máis.
Nos últimos anos, a raíz da pandemia, a raíz do problema de suministros que houve coa guerra de Ucraína, notastes algún cambio no tipo de produtos que se compran, ou que a xente compre máis, compre menos, rehabilite máis, rehabilite menos?
Pois a verdad que no tipo de produto no. O que estamos notando é que ahora moitas veces a xente prefiere invertir un pouquiño máis en calidad que non comprar mercancía máis barata, porque ao final o que compra barato normalmente ten que comprar dúas veces polo menos. Entonces sí que é verdad que a xente busca un poquinho máis a calidad para que as cousas lle duren máis. O sea, eso sí que é verdad que se nota. E depois, sobre todo, a subida de precios que non paran, o sea, todo. Ahora sí que é verdad que parece que se estabilizou un poquinho, pero que tuvemos certos proveedores con 4 tarifas no ano, 4 subidas no ano. Entonces, claro, eso é unha cosa que o cliente, pero claro, nós non podemos facer, intentas non repercutila, pero non repercutir unha, che quere dicir que a segunda terá repercutir. Entonces, ao final, a diferencia máis grande son as subidas de precio, pero fora de aí, che diría que non hai moitas máis diferencias.
E que é o que ofrece o comercio de proximidade como este, que nunca poderá ofrecer unha grande área comercial?
Pues, eu penso que precisamente eso, a proximidade. A proximidade entre o dependiente e o cliente, e a proximidade de zona que estás ao pé da casa. Entonces, sobre todo eso. En precio penso que estamos tamén ou seguramente mellor, salvando esas ofertas que eles poden ter como gancho tal, fora de aí o resto seguramente vayamos nós mellor, nós calquera dos que en Fene somos, seguro.
E como se fideliza o cliente?
Pues normalmente con unha sonrisa, normalmente intentando que o cliente que ven, pues que jode, que se sinta a gusto co trato que se lle dá. Entonces, básicamente eso, que sempre seña ben atendido, que sempre teñas unha palabra para, en fin, eso, que é unha atención personalizada e acorde ao que o cliente quere.
Unha última pregunta, Jorge, este é un local con moita historia en Maniños, aquí funcionara a Galería Sotero. Lembrase a xente daqueles tempos?
Sí, a verdad que moita xente non, porque nos, claro, sempre che comentan, no, pois aquí compramos os muebles tal, cando nos casamos tal, porque este local ten, se non me equivoco, foi feito no ano 69, 70, ten 50 anos, claro, entonces hai moitas generacións que compraron os muebles aquí precisamente por aqueles anos das súas bodas, entonces a xente non lo recorda moitas veces, a verdad que sí.
Pois nada máis, moitísimas grazas, Jorge, por atendernos, noraboa por este novo pulo establecemento e moita sorte.
Pois moitas gracias a vos pola vosa atención e, bueno, por intentar que se nos dé un pouco a conhecer. A verdad que sí, gracias a vos tamén.